Зараз ви послухаєте одне з 30 найкращих українських оповідань. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Читає Сергій Жадан.
Сергій Жадан. Лука. Наприкінці серпня вона знову зателефонувала. «Чув, що з Лукою?» – запитала. «Рак горла. А він зовсім не хоче лікуватись». «Чув», – відповів я. «Ти для цього телефонуєш?» «Так. У нього день народження післязавтра. Він просив, щоб усі були. Думаю, хочу попрощатись. Ти поїдеш?» «Якщо просив, ясно, що поїду. А ти?» «Я тому й дзвоню. Поїхали разом». «Поїхали», – відразу погодився я. «Ти машиною будеш?» «Та ні, я електричкою збиралась. Тому й прошу тебе поїхати разом». «Правильно», – підтримав я її. «Хто на день народження їздить машиною? Жодного тобі алкоголю». «Який алкоголь, Матвію?» – образилась вона. «Я на 4-му місяці». Вона чекала на мене коло кас. Довге волосся, зав'язане в міцний вузол, для надійності, для безпеки, для зручності. Кросівки, джинсовий комбінезон, теплий светр. Зовсім непомітна вагітність. Серйозне обличчя. Стояло сонце, проте вона була одягнена, ніби для довгої нічної виправи. Я у своїй заношеній футболці почувався поруч із нею, як пляжник на готельній рецепції. Вона першою простягла руку, потім не втрималась, охопила мене руками за шию. Досить стримано, аби я собі чогось не надумав. Проте й доволі щиро, аби не забував, куди ми їдемо. «Подарунок якийсь потрібен?» – запитав я, відпускаючи її. «Який подарунок?» – відповіла вона здивовано. «Ну, квіти, наприклад». «Ти ще вінок купи», – незадоволено сказала вона. «Візьмемо вина», – додала примирливо, відштовхуючись від мене, наче від бортика в басейні. «Там на станції буде магазин». У напівпорожньому вагоні вона сама вибрала місце. Із сонячного боку, за рухом потяга. Сиділа, дивилась, як вагони викочуються за станційні межі. Як лишаються позаду останні, здавалося, безкінечні цистерни з хімікатами. Як цеглу заступає зелень. Як з позафабричних огорож раптом виривається обрій, зелений і лісистий. Як починається передмістя, як виринають чергові зупинки, на яких товчуться під пообіднім сонцем випадкові пасажири, рибалки, перекупки і дачники. Потяг рушав далі. Повз між соснами повільно, наче боявся привернути чиюсь увагу. Замирав на перегонах. Стояв на піщаних насипах. Вона мовчала. Я теж не надто пам'ятав, на чому ми зупинились останнього разу і з чого варто продовжувати розмову. Приїхали озера, тяглися поміж дачних кооперативів. За вікном починались ліси. Над ними стояли щедрі хмари. Раптом стало багато неба. Серпень, подумав я. Коли він устиг минути? Потяг зупинився. Ми зійшли на платформу. Було тихо. Широкі навскісні промені золотили повітря, заважаючи бачити речі такими, якими вони були. Третя по обіді. Жодної живої душі. Найкращий час для урочистих відвідин померлих. Взяли в привокзальному торбу вина, рушили вздовж колій піщаною стежкою. Вона йшла попереду, хоча дороги не знала. Хода її змінилась. Дивилася вона переважно під ноги, мов би боялась збитись зі шляху. Тривало все це доволі довго. Кілька разів вона зупинялась, аби перепочити. Ще раз їй до кросівка потрапив камінь. Вона оперлась на моє плече, стрибала на одній нозі, сміялась, витрушуючи його. Дістались селища. Я спитався дороги, пішли шукати потрібну адресу. Вулиця виходила безпосередньо на річковий берег, трішки нижче від того місця, де дві ріки зливалися в одну, і ще я ставала подібною до мармуру. Світлі прожилки перепліталися з темними, тьмяний струмінь із прозорим. Тут вона остаточно загубилась, дістала телефон, передзвонила комусь, перепитала. «Ну ось», – сказала, показуючи на будинок, напроти якого ми й стояли. «Це він і є». Будинок стояв за старими деревами. З вулиці його і не помітиш. Був паркан, було багато квітів. Стояла тиша. Відчинили хвіртку, пройшли подвір'я. Схоже, старий користувався газонокосаркою. Подвір'я нагадувало футбольне поле, на якому, щоправда, було заборонено грати. Сам будинок був невеликий, ніби зібраний із різних деталей. Цілком пристойні віконні рами і притягнуті звідкись двері. Червона цегла в кладці стіни із вкрапленням білої, дерев'яні балки, залізні скоби. Так, ніби хтось розвалив кілька будівель і зібрав із них одну, можливо, не найкращу. Вона підійшла до дверей, потягла їх на себе. Двері не відчинялись. Вона постукала. Я зазирнув у вікно. Усередині під стіною стояло ліжко. Коло вікна порожній стіл, застелений обгортковим папером. З дерева впало яблуко. Важко і розмірено. Ми озирнулись. Він стояв і мовчки дивився на нас. На обличчі додалось зморщок, бороду, схоже, підстригав сам. Темно-зелена сорочка із закоченими до ліктя рукавами. Бойові, витерті на колінах джинси. Розтріскані від невтомного ходіння кросівки. Запалені очі, покусані губи. Чорні руки. Довгі пальці. Вижовклі нігті. Шкіра кольору сухої глини. 60 років за спиною. Смерть і зникнення попереду. Четверта дня. Сонця для нас на сьогодні майже не залишалося. 20 років тому він не носив цієї бороди. І зморшок у нього було куди менше. Хоча руки були такі ж. Темні від праці. З фарбою під нігтями. З порізаними долонями. З набряклими від напруження венами. Так, наче він малював пальцями. Та й у всьому іншому він мало змінився. Завжди джинси, навіть на відкриттях та офіційних зустрічах. Завжди кросівки, завжди стояв у тебе за спиною, ніби кажучи, можеш уступитися, я підстрахую. 20 років тому він був молодим і агресивним, нікого не боявся, нікого ні про що не просив. Він і тепер, схоже, нікого не боявся. Але його тепер теж ніхто не боявся. А тоді, 20 років тому, він примушував із собою рахуватись. Не можна було просто так його оминути. Від 80-х він викладав у дитячій студії, у підвалі, в центрі. Учив дітей малювати. У 90-х почались фінансові проблеми. Проте діти так само хотіли малювати. Тож він і далі їх навчав. Наприкінці 90-х студію таки прикрили. З того часу, вже більше 10 років, він був безробітним і почувався, здається, прекрасно. З ним були знайомі всі. У нього була купа друзів. З ним товаришували навіть міліціонери. У нього було багато коханок. Я особисто знав кількох із них. Вони приносили йому до майстерні їжу та свіжий одяг. Вони чистили його кросівки. Вони плакались одна одній, коли він, не попередивши нікого, зникав із міста. У нього був син від першого шлюбу. Займався бізнесом. Нормально виглядав. Тата любив. Виставок він не проводив, але вдома в усіх були його роботи. Останніми роками будував собі цей будинок. Викупив у когось сад і поміж дерев почав мурувати гніздо. Син допомагав. Пропонував збудувати нормальний дім. Готовий був за все заплатити. Але він відмовлявся. Говорив, що зробить усе сам. Хтось йому все-таки допомагав. Іноді син приїздив на вихідні і тягав цеглу, відімкнувши мобільний, аби не турбували. Він не поспішав. Схоже, йому подобалось саме будування, сам процес. Минулого року син таки привіз бригаду робітників, і ті за місяць усе завершили. Навесні він приїхав сюди жити. Вірніше, помирати. «Луко!» – крикнула вона і кинулась до нього. Він засміявся у відповідь, вона повисла в нього на шиї, я підійшов слідом. Він опустив її на землю, обійняв мене. «Ви перші», – сказав сміючись, – «сподіваюсь, не останні». Ми справді були не останніми. Вулицю підкотив на своєму джипі син із цілим багажником харчів. Привіз Луці маленький якийсь дитячий магнітофон. Досипав до нього купу батарейок, аби старий слухав улюблену музику там, куди його закинуть обставини. Скажімо, у лікарні. Привіз із собою також давніх приятелів Луки. Підсліпуватого зураба, з яким Лука якийсь час жив в одній комуналці на революції, і високого, худого дядь Сашу, що робив Луці свого часу, у далеких 80-х, замовлення на оформлювальні роботи в закладах громадського харчування. Зураб, здається, не зовсім розумів, куди його привезли, але з Лукою вітався чемно, довго і міцно тиснув йому руку, плескав по плечу, навіть випустив зі свого напівсліпого ока сувору сльозу. Натомість дядь Саша, висохлий, по-ермійськи вистрижений, зі своєю незмінною посивілою смужечкою вусів, у своєму традиційному чорному піджаку сажотруса, все чудово розумів. Проховував, як міг, своє розчулення і співчуття, обіймав Луку, обіймав Зураба, голосно говорив, не замовкав ні на хвилину. Аж син Луки не витримав, добре сказав, ви спілкуйтесь, я піду на стіл накривати. І почав тягати пакунки з їжею під яблуні, де вже стояв, застелений тим таки сірим обгортковим папером, великий порожній стіл. «Я допоможу», – сказала вона і взялась за роботу. «Хай готують», – погодився Лука, – «не треба їм заважати. Покажу вам яблуні». Зураб із дядь Сашою пішли вперед, я рушив за ними. Лука ледь чутно притримав мене за лікоть. «Що у вас?» – запитав тихо, кивнувши головою в бік столу, де вона саме розставляла посуд. «Не знаю поки що», – відповів я. «Вона вагітна?» «А ти звідки знаєш?» – здивався я. «Помітно», – пояснив Лука. «Вагітні жінки спокійні і зосереджені на собі. Вона такою ніколи не була». «І що ти думаєш?» «Нічого не думаю», – зізнався я. «Це що, не твоя дитина?» «Скоріше за все». «А чия?» «Не знаю». «А вона знає?» «Не впевнений», – припустив я. «Не кидай її», – радив Лука. «Кинеш, будеш потім шкодувати. Спробуй її втримати. Воно того варте». «Ну, пішли». Серед трави лежали теплі яблука. Деякі з них Лука підбирав, тримав у руках, клав назад у траву. Поступово всі збирались. Приїхала Марина, спільна знайома, втомлена після роботи, з великим букетом квітів. Припхався Жора. Я його не бачив від весни. Востаннє, коли зустрічались, він скаржився, що проходить практику в цілодобовій аптеці, коло метро. Але не певен, чи візьмуть його туди на постійну працю. Але ось, узяли, все склалося добре. Жора виглядав упевнено і тішився. Роздавав усім медичні поради, що з огляду на ситуацію виглядало дещо недоречно. Але хто зважав на ситуацію? Всі зважали на свіжий серпневий вечір. На ріку, що притікала за кілька десятків метрів. На стиглі яблука і вечірнє небо. Разом із Жоріком з'явився його кузен Боб в офіційному костюмі, з акуратною зачіскою, схожий на молодого протестанта. Боб щойно повернувся з подорожі Америкою, але поводився так, ніби повернувся щонайменше з пекла. Ділився враженнями, що його, вочевидь, переповнювали. Подарував Луці пляшку каліфорнійського сухого. За Бобом прийшов і його найкращий друзяка Саша Цой. Молодий поет-бунтар, син корейських вигнанців, активний учасник поетичної студії при єврейському центрі. Вручив Луці рукопис. Лука обіцяв прочитати, коли в нього з'явиться час. Прийшов, накульгуючи, Паша Чингачгук із дружиною Маргаритою. Маргарита мала повен кошик риби, відразу ж побігла до будинку на кухню готувати. Паша лишився накульгувати поміж дерев. Загальне пожвавлення викликала поява Алки-акули, загальної улюблениці, музи всіх бідних та упосліджених. Вона принесла шоколадний торт, довго обіймалась із Лукою. Той дивився на неї з ніжністю і печаллю. Я згадав, як колись давно, 100 років тому, під час якоїсь пиятики, Лука розповідав мені довірливо, що саме він був першим чоловіком акули. Саме він навчив її всього того, чим вона потому щедро ділилася з друзями та знайомими. «Віриш?» – говорив. «Вона прийшла до мене в маминій сукні. У неї не було нормального дорослого одягу». «А звідки ти знаєш, що сукня була мамина?» – запитав я його. «Так я із мамою теж спав», – пояснив мені тоді Лука. З Алкою прийшов Юра, мій давній знайомий, колишній гітарист із відірваним пальцем на лівій руці, зі злим відкритим поглядом. Пити відмовився. Сказав, що лікується. Не сказав, від чого саме. Хоча всі і так знали. Туберкульоз. Прийшла Кіра, подружка Луки. Була печальна і самотня. На ланцюжку мала срібний перстень. Теж принесла Луці квіти. Той запитав, чому вона сама. Кіра пояснила, що розійшлася з подружкою, але все гаразд і не треба про це. Останнім приїхав Іван, який довгий час здавав Луці під майстерню одну із лабораторій на заводі, де він, Іван, офіційно значився ледь не заступником директора. Сухо привітався з усіма, довго тис руку Луці. Почав ще більше сутулитися, здається, ще більше схуд. З ним приїхало ще кілька гостей. Одного з них я бачив колись під час вуличних пікетів. Щоправда, не міг згадати, за кого він тоді стояв. З ним ще якась знайома Луки з попереднього життя, з давньої пам'яті. Останньою з вулиці зайшла молода ще дівчина. З довгим фарбованим чорне волосся. У світлій сукні, легких босоніжках. Привіталася лише з Лукою. Більше тут, схоже, нікого не знала. Її теж ніхто не знав. Усі спочатку звернули на неї увагу. Почали перешіптуватись, багатозначно перезиратись. Лука помітив це. Схоже, йому стало неприємно. Тож він голосно запросив усіх до столу. Дівчина ступила крок у бік від яблуневого віття. Ураз про неї всі забули. Потім сіла з усіма до столу. Сиділа, мовчала, пила вино. За столом відразу заголосували і засперечались. Особливо голосно кричав Боб. Йому було що розповісти співвітчизникам. Він на власній шкірі відчув потайбічний подих вогню. Тож тепер, усіх перебиваючи і до всіх довірливо тягнучись, захлинався, переповідаючи дивовижні подробиці своєї нещодавної виправи за океан. Холодне серце Америки. Усі поступово стихли, оскільки розуміли, краще його вислухати і підтримати, аніж перебивати і перекрикувати. Лука сидів і посміхався, переводячи погляд від Боба до незнайомки, що сиділа при іншому боці столу. Америка, стверджував Боб, омивається двома гарячими океанськими потоками. Це визначає її клімат та складність характеру її мешканців. Це впливає на флору, але також і на фауну. Дикі тварини Америки цілком мирні та переважно приручні. Лисиці вбігають на передмістя і сплять на автобусних зупинках. Уночі виють на місяць, заважають спати. Птахи звивають собі гнізда на балконах і в дитячих возиках. Черепахи дістаються системи каналізації, там і доживають свого довгого віку. Гарячі океанські потоки пробиваються крізь ґрунт в глибину материка. Скажімо, той такий Нью-Йорк стоїть на розпечених водах і вологій глині. На вулицях там пахне сіркою, а сонце ховається в теплому тумані. Над містом стоїть постійна сутінь. І в сутіні цій ростуть чорні водорості і висока помаранчева трава. І є лише одне місто, що може позмагатися з Нью-Йорком у сутінковості. Це, звісно, Сан-Франциско. Місто засноване безпосередньо Святим Франциском, що прибув сюди свого часу з офіційним візитом і залишився на цих піщаних берегах, аби укріплювати аборигенів у вірі і розпалювати серед ночі вогні, на які рухались крізь океанську спекоту російські та китайські торговельні кораблі. «Ну добре», – сказали йому на це вражені слухачі. «А що з жінками? Як в Америці з жінками?» А Боб ніби чекав на це запитання, тому відразу ж і відповів. «З жінками, – сказав, – там особлива історія. Найбільше там, звісно, сурунамок та ефіопок. Сурунамки за звичкою носять воду від ріки у великих глиняних глечках. Живуть великими родинами, без чоловіків. Чоловіків підпускають до себе, хіба щоби завагітніти. Працюють переважно у сфері обслуговування. Харчуються фруктами та зеленню. Рано старіють, але все одно лишаються привабливими. Інша річ – ефіопки – продовжував Боб. Ті, навпаки, поміж собою тримають дистанцію, а гуртуються довкола церков, яких у самому лише Нью-Йорку набудовано ефіопськими християнами щось понад сотню. З чужинцями не кохаються, печально зазначив Боб. Я пробував. Живуть довго. Зустріти ефіопку, який уже за 90, доволі просто і нескладно. Одні говорять, що це від води, яку вони п'ють. Інші запевняють, що від молитов. Але найбільш дивно, перебив Боб сам себе, поводяться все ж таки японки. Кажуть, що вони здатні лікувати власною слиною. Подейкують, що вони не хворіють взагалі. Припускають, що в них немає на це часу. Усіх них мармурова шкіра. Над усіма ними стоїть ледь видиме сяйво. А декотрі з них, завершив Боб, узагалі мають по дві голови. Всі на якусь мить принишкли, не знаючи, як реагувати на почуте. Аж тут із дому вийшла Маргарита, несучи дві великі тарілки з приготованою рибою. І це повернуло всіх у добрий гумор, і всі знову заговорили, коментуючи, заперечуючи або навпаки підтримуючи все те, про що тут щойно розводився Боб. Дядь Саша кричав, що так і є, що всюди люди, що немає за великим рахунком жодної різниці, з ким ділити надію та вино, з суринамкою чи з ефіопкою. хоча з Ефіопкою все-таки краще. А Марина тихим голосом заперечувала йому і говорила, що головне – це родина. А все, що робиться поза родиною, може робитися і без нашої участі. Паша Чингачгук із нею погоджувався. А Кіра заперечливо хитала головою і розповідала про зради, які ми схильні чинити, і забуття, яке нас часто охоплює. І Алка теж підхопила про забуття, але сказала, що жодне забуття нічого не важить проти справжньої закоханості. «Правильно», – відповів на це раптом Лука, що весь час мовчав, прислуховуючись до інших. Усі враз замовкли, згадавши, що їх тут, власне, зібрало. Було затишно і урочисто. Світло з веранди губилося серед листя. Вихоплювало важкі чоловічі руки і тихі жіночі обличчя. Лука сидів у кінці столу, тіні робили риси його обличчя гострими, а зморшки глибокими. У бороді криваво темніли краплі вина. Ліворуч від нього сидів Іван, праворуч – Зураб. Слухали, не дивлячись на нього. А Лука дочекався загальної тиші і продовжив. «Це дуже вірно, те, що ти сказала. Забуття взагалі нічого не важить. І смерть нічого не важить». «Смерті немає», – впевнено викрикнув Саша Цой. «Смерть є», – не погодився з ним Лука. «І ви навіть не уявляєте, як близько вона від нас. Річ не в цьому. Ні наша смерть, ні наше зникнення, ні наш перехід до царства мертвих не мають жодного значення з огляду на їхню неминучість. Ну, справді, смішно не приймати місячні цикли. Смішно не погоджуватися з напрямком руху річок. Їх слід сприймати як даність і сприймати спокійно, як усе невідворотне. Єдине, що по-справжньому має вагу, це наша закоханість. Любов, яку ми в собі тримаємо, яку ми носимо при собі, з якою ми живемо. Адже ти ніколи не знаєш, скільки тобі її відпущено, скільки її в тебе є, скільки її на тебе чекає. Знаходити її – радість, втрачати її – прикрість і нещастя. Ми всі живемо в цьому дивному місті. Ми всі тут лишились. Ми всі рано чи пізно до нього повертаємось. І живемо, носячи в собі цю любов, ніби провину, ніби пам'ять, що міщує в собі весь наш досвід, усі наші знання. І ця присутність її в нашому диханні, на наших піднебіннях, є чи не найбільшою інтригою в нашому житті. Щоранку я прокидаюсь і згадую всіх тих жінок, з якими мені трапилося перетинатись і мати справу. Веселих і занепокоєних, безтурботних і безпорадних, незайманих і вагітних. Мені здається, що найважливішим для мене завжди було саме спілкування з ними, можливість чи неможливість ділитися з ними своєю закоханістю, усією своєю любов'ю. Все інше так чи інакше виникало внаслідок цієї закоханості. А отже, не мало за великим рахунком жодної ваги, жодного сенсу. Тому й говорити про все інше не має жодного сенсу. І ось тепер, завершив Лука, після всього того, що я вам сказав, ви всі мусите йти купатися. Усі так і зробили. І галасливою юрбою почали вибиратися між дерев, дякуючи господареві за такі мудрі, хоча й дещо патетичні, слова. І хтось ніс із собою вино, а хтось вмикав ліхтарики на мобільних, аби знайти стежку і спуститися до берега. Вона теж підвелася за столу, почала збирати порожні тарілки. «Ходімо», – покликав я її. «Іди з усіма», – легко відмахнулася вона. «Я допоможу тут і підійду пізніше». Я почекав, розвернувся і пішов у темряву. Прийшов вулицю, пройшов під деревами, вийшов до ріки. Берегом розкидано було одяг і порожні пляшки, а з глибини вечірнього повітря, звідкись із чорного вогкого простору, чулися сміх і вереск, і веселий плюскіт води, і впевнені змахи рук, що вигрібали посеред течії. Жіночі тіла срібно відсвічували під місячним промінням, і від п'яних вигуків ставало тепло і радісно. Я пізнавав їх, стоячи на березі, озивався до них, кричав їм просто в чорноту. Вони відповідали звідти, то наближаючись, то знову відпливаючи до протилежного берега. Так, ніби ріка приносила сюди з міста всі знайомі мені голоси, весь сміх, всі співи. Від цього виникало почуття спокою та впевненості, адже все було тут, поруч, на відстані кількох кроків. І жодним чином це не могло зникнути. Ніколи це не могло завершитись, скільки б я тут не стояв, скільки б часу не минуло. Але поволі вони вибирались на берег. Хтось швидко підхоплював одяг і натягував його на мокре тіло, хтось обтирався завбачливо принесеними рушниками, а хтось просто прикладався до пляшок, у яких іще щось лишалось. Хапав одяг, добре, якщо свій, і брів назад, на подвір'я, на світло. Вечір був пізній. Я чув, що хтось прощається з господарем, хтось починає співати. У жіночих голосах з'явилась гіркота, у чоловічих – вогонь. Автівки від'їздили, голоси замовкали. Ставало тихо. Ставало все більше місяця, все більше прохолоди. Я зовсім не почув, як вона підійшла. Просто з'явилася мені за спини. Легко торкнулася плеча. «Ну що?» – спитала. «Що ти тут стоїш?» Я не відразу знайшов, що відповісти. А вона скинула з себе позичену у когось куртку. Стягнула светр. Стягнула кросівки. Якийсь час возилася з комбінезоном, але зрештою скинула його теж. Скинула футболку. На якусь мить завагалась, але білизну теж кинула зверху на теплий ще одяг. Боязко намазуючи дно, ступила у воду. Потім весело зойкнула, пірнула, попливла. «Ей!» – крикнула з темряви. «Що ж ти не йдеш?» «Пливи, пливи!» – відповів я їй. «Я твої речі постережу». «Як хочеш!» – відповіла вона. Я подумав, як це добре, що я зрештою тут опинився. На цьому березі. При цій воді. Стояти і спостерігати, як вона роздягається, заходить у ріку. Знати, що до будь-якої ріки можна насправді входити безкінечно. Можна безкінечно довго триматися вологи, що тебе охоплює. Можна безкінечно довго очікувати на повернення всіх, кого ти знав і кого любив. Ріка принесе всі чуті тобою інтонації. Ріка збереже все залишене при берегах тепло. Ріки вміють чекати. Вміють починати все від початку. Тому що існує тяглість річища, тяглість потоку. І ніхто не може зупинити всю цю масу вологого світла. Весь цей огром тепла і холоду. Мені залишається тільки дочекатись її тут, на березі, і повертатись разом із нею, назад, до міста, як повертається до нього щодня тисячі біженців і заробітчан, мандрівників і прибульців, усі ці бригади найманих чорноробів, котрі тягаються світом, споруджують вежі та в'язниці, але рано чи пізно все одно приходять сюди, на ці береги, під це місячне проміння. Я подумав, що довго буду тримати в пам'яті запах цієї води, запах глини і трави, запах диму і осень, запах життя, яке ще не скінчилось, і смерть, яка ще не настала. А що вона буде згадувати про це все? Чи згадає вона тишу, яка стоїть над нами? Чи згадає вона своє дихання, яке виростає посеред цієї тиші? Адже все залежить від нас. Перш за все, наше бажання бодай щось пам'ятати. І наше бажання не пам'ятати нічого. Уже коли вона вийшла, коли я підхопив її при березі і допоміг знайти одяг, коли ми повертались назад до будинку, вона сказала: «Остання електричка, мабуть, поїхала. У Луки є місце. Залишишся зі мною?» «Ясно, що залишусь», відповів я. Підходячи додому, ми почули музику. Різкі переможні звуки лунали звідкись поза яблунь. На подвір'ї було порожньо, усі роз'їхались. Ми пішли на музику. Не доходячи, зупинились під деревами. Коло столу у траві стояли стільці. На одному з них сиділа незнайомка, яка чомусь залишилась. Сиділа, відкинувши назад волосся і спокійно поклавши руки на коліна. А перед нею радісно і злісно танцював Лука. Ну, як танцював? Було це щось на зразок пого. Веселі відчайдушні стрибки в небо, відривання від поверхні, спроби застрибнути в темряву. Стрибав Лука високо, хоча давалося йому це тяжко. Сорочка його просякла потом, жили на шиї напружились, проте він стрибав і викидав угору руки. Стрибав і опускався в мокру траву. Скакав під хрипкі звуки сподарованого магнітофона. Була це його улюблена Паті Сміт, яку він слухав завжди, коли мав добрий настрій. Але коли мав поганий настрій, то слухав також її. Там, де вона говорила, що Ісус помер за чиїсь гріхи, але, напевно, не за мої. І Лука стрибав, ніби тішачись від усього цього. Напевно, не за мої. І, напевно, не за твої, дівчинку. Бо які в тебе гріхи? Яка в тебе спокута? Ми сплатимо всі наші борги. Ми домовимося з усіма митарями цього світу. Ми розрахуємося за все до останнього слова, до останнього видиху. А вона сиділа і уважно на нього дивилася. Слухала його, не відводячи погляду. Кивала головою, з усім погоджуючись. Не озиваючись до нього, не спиняючи, чекаючи, скільки треба.
Слухайте всі 30 найкращих українських оповідань на NV Podcasts.